Latvijas apvienotajā metodistu baznīcā lūkšanu un baznīcas dziesmu pavadīta mācītāja amatā stājās Rīgas evaņģēliskās draudzes diakoni Ieva Pūriņa. Tiesa gan Latvijas evaņģēliskās luteriskajā baznīcā joprojām pastāv sieviešu ordinācijas aizliegums, taču Pūriņas draudze pievienojusies Latvijas evaņģēliskās luteriskajā baznīcā ārpus Latvijas, kura ir reģistrēta Rīgā 2009. Gadā un atzīst sievietes ordinēšanu. Vairāk par sajūtām kļūstot par mācītāju stāsta Pūriņa.
Nu, man tas ir liels satraukums un arī reizē prieks un pārdzīvojums ne tikai priekš sevis, bet arī tieši tām māsām, kas šeit Latvijā mēs studējušas mācījušās un kurām atšķirībā no manis nav šīs iespējas kalpot baznīcā pilntiesīgi kā mācītājām, kā atzītām un novērtētām. Un tāpēc šī diena ir svarīga un es saņēmu sveicienus no māsām visā pasaulē, kas ir, kas kalpo, kas ir devušās labprātīgi trimdā, lai varētu realizēt savu dieva aicinājumu, kalpojot dievam. Un lai Dievs dod, ka šis, kā šī diena ir tāda ļoti pavasarīga un silta, ka varbūt arī šī diena garīgā ziņā ir pavasaris un izkustās kādi ledi, kas ir iesaluši.
Sieviešu ordinācija Latvijā aizliegta pēc Jāņa Vanaga stāšanās Luterāņu arhibīska pamatā 1995. Gadā. Kopš tā laika Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes studentes un ordinētās mācītājs iestājušās par sieviešu ordinācijas atjaunošanu īpašā apvienībā, kurā darbojas arī Pūriņa. Sievietes ordinācijas dievkalpojumu vadīja Lielbāla arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis.
Ir labi, ka tas atkal vien pa jauni iemiesojas un tagad arī Latvijā, jo puse no latviešiem ir sievietes un tās nav tās nespējīgākās, bet vismaz tik spējīgas kā tā otrā puse un bez šīs puses mēs negribam un nevaram iztikt un domām, ka tas arī būs par svētību Latvijai. Mūsu pārliecība ir, ka tā ir kontinuitāte ar kristīgām pamatvērtībām, ar reformāciju, ir dažreizīt tāda kontinuitātes pārtraukumi, bet vienmēr jāskatās pozitīvi, kā tiem tikt pāri.
Pasaules Luterāņu federācijā vairāk nekā 80% dalību baznīca ordinē sievietes. Šo baznīcu skaits katru gadu palielinoties. Kopumā pasaulē ir 35 latviešu izcelsmes mācītājs. Sinti Ambot, Latvijas radio.